duhur wanaagsan jimca wanaagsan idilkiinba halkan waradiyoga dalsan waxaad ku soo dhawaataan warka duhur qodobada ugu doorkaroonna waxaa ka mid ah
faahfaahino dheeraad ah oo kasoo baxaya khasaaro ka dhashay dagaal al-shabaab iyo ciidamada ahlusunna ku dhex maray deegaanka baxdo ee gobolka galgaduud
ciidanka dowladda iyo macawisle oo howlgal qorshaysan al-shabaab ugula wareegay deegaanna ka tirsan gobolka hiiraan
maamulka puntland oo howlgal ka wada waqooyiga magaalada gaalkacyo kadib laba doon caan ah oo lagu dilay magaaladaas
dowladda federaalka oo kanada kala hadashay u gurmashada dadka ay abaartu ku saameysay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada dalkeena soomaaliya
al-shabaab oo weerar loo adeegsaday madaafiic ku qaaday garoonka diyaaradaha magaalada dhuuse mareeb ee caasimadda maamulka galmudug
banaanbax lagu taageerayay ra-iisul wasaaraha cusub ee uu magacaabay madaxweyne xasan sheekh oo ka dhacay degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose
wararka dibaddana waxaa ka mid a
qaramada midoobe oo shaacisay in tirada barakacyaasha caalamka ay aad u sii sara kacday
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey sagal holseleris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban 100 gram 30 gram iyo 5 kilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays basta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida mamiyo bob dring iyo marimas sagal holseleris
isku soo noqod wanaagsan dhegeystayaal warka duhur waxaa idiin soo jeedinayaa faadumo iyo anigo ilhaana
warkii oo fidsan faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay dagaal al-shabaab iyo ciidanka ahlusunna ku dhex maray deegaanka baxdo ee gobolka galgaduud xuseen washington oo warka duhur soo saaray ayaa sii ambaqaadaya faahfaahintiisa
dagaal u dhexeeyay ciidamada waa ciidamo ka tirsan kuwa ahlusunna waljamaaca dad is-abaabulo deegaanka iyo dagaalamayaasha al-shabaab ayaa waxa uu waabirgii hore saaki uu ka dhacay deegaanka baxdo ee gobolka galgaduud halkaas oo markii hore uu ka dhacay weerar ku bilowday qaraxyo sida ay sheegayaan wararka halkaas aan ka helayno dagaalka ayaa waxaa ka hor dhacay sida wararka ay tilmaamayaan weerar loo adeegsaday gaadiid laga soo bixiyay walxaha qaraxa oo al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka baxdo oo ay ku sugan yihiin culamo diin daacad u ah ahlusunna iyo maleeshiyaad hubeysan oo dadka deegaanka ah dagaalka oo socday in ka badan 2 saacadood ayaa waxaa ka dhashay khasaaro isugu jira dhimashay dhaawac oo labada dhinac soo kala gaaray iyo sidoo kale qaar ka mid ah dadka deegaanka inta la xaqiijiyey in ka badan 20 qof oo isugu jiray dhinacyadii dagaalamay ayaa ku dhintay dagaalkii saaka ka dhacay deegaanka baxdo ee gobolka galgaduud halkaas oo la sheegay inay ku sugnaayeen xubno ka tirsan ciidanka ahlusunna iyo sidoo kale dadka deegaanka oo maleeshiyaad is-abaabulo ah dhinaca kale al-shabaab ayaa ka hadashay dagaalkaas khasaaraha dhaliyay ee ka dhacay saakay deegaanka baxdo ee gobolka galgaduud al-shabaab warar ay ku qoreen barahooda internetka ayaa waxay ugu hadleen dagaalkii ka dhacay deegaanka baxdo kaas oo socday in ka badan 2 saacadood al-shabaab waxay sheegeen in markii laga baxay salaadii subax ee saakay weerar ay ku qaadeen saldhig ciidanka maamulka galmudug ay ku leeyihiin deegaankaas shabaabka ayaa sheegay in weerarka ay qaadeen ay uga hortegayeen weerar iyaga ka dhan ahaa oo laga abaabulayo deegaanka baxdo waa si hadalku dhigeen iyagoona intaas ku sii daray in dagaalka ay ku direen 27 ruux oo waa maleeshiyaadkii laga abaabulayay deegaanka sidoo kale shabaabka ayaa shaaca ka qaadeen dagaalka loogu diray 9 xubnood oo ka tirsanaa iyaga kuwaas oo midadkooda lagu soo bandhigay gudaha deegaanka baxdo ee gobolka galgaduud sida lagu arkay sawiro baraha bulshada uu ku faafiyay maamulka deegaanka baxdo warar madax banaan oo la helay ayaa waxay sheegeen dagaalkii saaka ka dhacay deegaanka baxdo shabaab loogu dilay in ka badan 20 dagaalame halka ciidanka daacaddu ahlusunnana laga dilay 5 ruux sidoo kalena laga dhaawacay in ka badan 10 ruux si kastaba al-shabaab ayaa dhowr jeer waxay weeraro ku qaaday deegaanka baxdo oo ah deegaan hoostaga magaalada cadaado ee gobolka galgaduud waxaana jooga halkaas culamo daacaddu ah ciidanka ahlusunna oo halkaas ku leh madaarisyo waaweyn oo laga barto diinta islaamka iyadoona sidoo kale shabaabka ay xusid mudantahay in dhowr jeer ay weeraren deegaano iyo tuulooyin hoostaga degmada cadaado ee gobolka galgaduud iyagoona halkaas dagaal kula galay ciidanka qeybta 21-aad ee ciidanka xoogga dalka iyo kuwa maamulka galmudug
ciidanka dowladda iyo macawisley oo howlgal qorsheysan al-shabaab ugula wareegay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan wariyaheena xasan laki ayaa faahfaahinta warkaasi noo eegaya
waa tahay warka xasan laki waan usoo laabanaynaayo markana ciidamada maamulka Puntland ayaa howlgal ka wada waqooyiga magaalada Galkacyo kadib nabadoon caan ah oo markaasi lagu dilay halkaasi. Waxaana ciidamadu ay sheegeen in howlgalkan uu yahay mid qorsheysan iyadoona markaasi magaalada Galkacyo ay xarunta gobolka Mudug ee markaasi la waxaa lagu dilay mid ka mid ah nabadoonnada gobolkaasi. Waxaana la helayaa faahfaahin dheeraad ah oo ku aadan dilka loo geystay marxuumka. Wararka aynu helayna ayaa sheegaya in nabadoonka lagu dilay Galkacyo xilli uu ka soo baxayay sida la sheegay masjid markaasi uu ku tukaday salaadda cishaha. Nabadoonka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Cabdiqani Xasan Walore, waxaana uu ka mid ahaa nabadoonnada gobolka Mudug iyadoo la sheegay in dilka ay fuliyeen koox hubeysan. Dilka kadib, ciidanka ammaanka ayaa la sheegay inay goobta gaareen iyagoo sameeyay howlgal balse lama sheegin cid ay markaasi ku soo qabteen dilkaasi loo geystay marxuumka. Hase yeeshee, ciidamadu waxay sheegeen inay wadaan howlgallo ku aadan sidii markaasi loogu hortagi lahaa falalkaasi la digo ku ah ammaanka dalka. Waxaana sidoo kale ay xuseen in markaasi lagu raadjoogo kooxii ka dambeeyay dilka nabadoonka.
Dowladda federaalka oo Kanada kala hadashay u gurmashada dadka ay abaarta ku saameysay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka dalka Nairobi juun 2020. Xubnaha safaaradda Kanada oo uu hoggaaminayo xoghayaha koowaad ee safaaradda ayaa warbixin ku siiyay ergeyga howlaha horumarinta iyo gargaarka isugu jira ee ay ku taageerayaan Soomaaliya. Ergeyga oo dhankiisa uga mahadceliyay dowladda Kanada sida ay u garab qabanayaan Soomaaliya isaga oo ka duulaya ahaanshiyaha Kanada ee deeqbixiyaha afaraad ee dhaqaalaha ugu badan ugu deeqay Soomaaliya. Ergeyga ayaa marka laga tago kordhinta deeqda kala hadlay haddii qayb ka mid ah dhaqaalaha horumarinta loo weecin karo howlaha gargaarka bini'aadanimo iyo abaaraha, iyaga oo intaas kadib ka wada hadlay siyaalaha kala duwan ee ay safaaraddu gacan uga geysan karto sare u qaadida wacyiga iyo muujinta sawirada dhabta ah ee Kanada ku yeelan karto hay'adaha iyo wadamada laga filan karo in ay gacan ka geystaan abaaraha.
Markana aan dib ugu laabanay ciidanka dowladda iyo macawisle ayaa howlgal qorsheysan Al-Shabaab ugu la wareegay deegaan ka tirsan gobolka Hiiraan. Xasanlaka ayaa siyaan baqadaya.
ciidanka xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan qaybta 72-aad ayaa saaka dagaalamayaasha Al-Shabaab waxay kala wareegeen deegaan ku yaalla inta u dhexeeya degmooyinka Mataban iyo Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, halkaasi oo laga fuliyo howlgallo qorsheysan. Saraakiil ka tirsan ciidanka qaybta 72-aad oo hogaaminaya howlgalka laga fuliyay ayaa waxa uu la hadlay warbaahinta, wuxuuna sheegay in Al-Shabaab laga qabsaday deegaano ay ku sugnaayeen inta u dhexeysa Mataban iyo Baladweyne oo ay fariisimo ku lahaayeen. Sidoo kale howlgalkan ayaa waxaa qayb ka ah gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabelle Cali Jeet Cismaan ee ciidamo ka socday Hirshabelle oo howlgalka ku weelinayay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa deegaano ka tirsan Hiiraan ka socda howlgallo ka dhan ahaa Al-Shabaab oo ay wadeen ciidanka dowladda, waxaana xusid mudan in ciidamada dowladda ay iska caabin kala kulmayeen Al-Shabaab. Si kastaba ahaatee, Al-Shabaab ayaa sannado badan haysta deegaano ka mid ah gobolka Hiiraan ee Hirshabelle iyagoo go'doomiyay degmada Buula Burde, sidoo kalena jiray wadooyin xiriiriya deegaano iyo degmooyin ka mid ah gobolka Hiiraan.
Markana, Al-Shabaab ayaa weerar loo adeegsaday madaafiic ku qaaday garoonka diyaaradaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda gobolka Galgaduud. Wararka qaar aan ka helayna halkaas waxay sheegayaan in Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen weerar markaasi loo adeegsaday madaafiic, iyadoona ahlamaha amniga islamarkiiba ay sheegeen inay ku hayaan baaritaan. Hase yeeshee, lama oga khasaaraha dhabta ay ka dhashay weerarkaasi Al-Shabaab ay markaasi madaafiicda loo adeegsaday ay ku qaadeen diyaaradaha magaalada Dhuusamareeb, waa garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug, iyadoona dhowr jeer hore tiro sidan oo kale Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen garoonka diyaaradaha magaalada Dhuusamareeb. Hase yeeshee, lamaha amniga qaybahooda kala gedisan ee halkaasi ayaa sheegay in markaasi ay wadaan howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka.
Banaanbax lagu taageerayo ra-iisul wasaaraha cusub ee uu magacaabay madaxweyne Xasan Sheekh oo ka dhacday degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose, Xuseen Washington ayaa warkan noo eegay.
Degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa saacadii la soo dhaafay ka dhacay banaanbax ballaaran oo lagu taageerayay ra-iisul wasaaraha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre, kaas oo dhowaan uu magacaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Xasan Sheekh Maxamuud. banaanbaxa ayaa waxaa isugu soo baxay dadweyne fara badan oo ka mid ah dadka deegaanka degmada Afmadow iyo maamulka deegaankaas oo soo dhaweeyay magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda ee magacaaban Xamse Cabdi Barre, kaas oo ay sheegeen inay soo dhaweynayaan magacaabistiisa, iyagoona sidoo kale sheegay in ay soo dhaweynayaan magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda. Waxaa kaloo ay tilmaameen dadka ka qaybgalaya barnaamijka magacaabista ra-iisul wasaaraha inay tahay arrin aad loogu baahnaa, isla markaana dalka xaaladda uu ku jiro ka samada bixin karo, iyagoona sheegay in ay ka doonayaan inuu la yimaado waxqabad wanaagsan. Sidoo kale qaar ka mid ah dadka ka hadlay barnaamijka ayaa waxa ay tilmaameen in ay ra-iisul wasaaraha xukuumaddu ugu hambalyeynayaan xilkaas uu magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud, iyagoona sheegay inay garab taagan yihiin oo ka shacab ahaan ay soo dhaweynayaan magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda. Xamse Cabdi Barre oo madaxweynaha jamhuuriyadda magacaabay inuu noqdo ra-iisul wasaaraha 12-aad ee jamhuuriyadda, kaasoo bedelay ra-iisul wasaaraha xilka kasii degaya ee xukuumaddii xilgaarsiinta ahayd ee Maxamed Xuseen Roble. Sidoo kale shacabka ayaa waxa ay tilmaameen in dowladda federaalka Soomaaliya looga baahan yahay inay gargaar degdeg ah la soo gaaraan dadka ay abaaruhu ku saameeyeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobollada Jubbaland, oo ay sheegeen inay ka jiraan xaalado abaareed oo aad u daran, waxayna ay dowladda federaalka ay ka dalbadeen in arrintaas si degdeg ah loogu gurmeeyo dadka ay abaaruhu ku saameeyeen. Madaxweynaha ayaa Xamse Cabdi Barre u magacaabay noqdo ra-iisul wasaaraha 12-aad ee xukuumadda, waxaana la filayaa in codka kalsoonida la siiyo, iyadoona sidoo kale uu ka codsan doono baarlamaanka jamhuuriyadda inay codka kalsoonida ay siiyaan si uu u soo dhiso golihiisa wasiirada cusub.
Waa tahay akhbaraadkii Soomaalida. Intaas ayaan kaga gudbeynayay markana dhankii akhbaraadka dibadda. Warbixin ay soo saartay hay-adda qaxootiga dunida ee UNHCR ayaa lagu sheegay in tirada dadka guryahooda ka qaxaya inay sare ugu kacday 800% sanadkii 2021 kasoo gudubnay marka la barbardhigo sanadka ka horeeya ee 2020, waxaana lagu qiyaasay inay tiradaasi gaartay ilaa 89.3 million oo qof sanadkii markaasi 2021. Qaramada Midoobe ayaa sheegtay in sababaha dadkan ku kaliftay inay guryahooda ka cararaan inay ugu wacan tahay dagaalada rabshadaha, cadaadiska iyo xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee markaasi dalalkooda ka jira. Filimba Grandi, oo ah madaxa hay-adda qaxootiga dunida ee UNHCR, ayaa sheegay in tirada barakacyaasha caalamku inay si aad ah sare ugu sii kacday tan iyo wixii ka dambeeyey duulaankii uu dalka Ruushka ku qaaday Ukraine. Filimba Grandi ayaa sheegay in dagaalka Ukraine uu barakiciyay inta u dhexeysa 12-14 million oo qof, taas oo haddii lagu daro tirada dadkii dagaalada iyo markaasi colaadaha barakiciyeen sanadkii hore ee 2021, in tirada barakacyaasha iyo qaxootiga caalamku inay haatan kor u dhaafeen ilaa 100 million oo qof. UNHCR ayaa sheegtay in tirada dadka qaxootiga ahi inay sare ugu kacday sanadkii hore ilaa 27 million oo qof, halka dadka dalalkooda markaasi ku dhex barakacay ay kordheen ilaa 53.2 million oo qof. Dad badan ayaa aaminsan in qaxootiga ugu badani ay u hayaamayaan dalalka ladan, hase ahaatee UNHCR ayaa sheegtay in 80% dadka qaxootiga ahi inay u qaxeen dalalka saboolka ama markaasi dhaqaalahoodu dhexdhexaadka yahay.
Warka duhur waa inaga intaa. Warka waxaa idiin akhrinayay Faadumo iyo anigoo Ilhaan. Intaan warkan warkiisa kale ku kulmi doonana, sidaas iyo nabadgelyo.
Wararka aad la haysaa hubsiima u helidoodi iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sow haatan matelin. War la helyaaba talal hel.